student YO Universe.
Pinaka-date sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking loop. Parang sobrang b**** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Nagsisimula ng uminit ang panahon dahil papalapit na ng papalapit ang summer dito sa Pilipinas at kayo din ay mag-iinit ang inyong umaga dahil sa mga hottest and latest trending topics na ibibigay namin sa inyo dito sa Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si James. Yes, no, dahil ito na naman Biyernes. Get your weekly fix of pop culture.
Oo, ayun na nga. At dito nga sa Student YO Universe, we are your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture.
Yes. Ayun dahil na. Gusto namin kasali kayo sa lahat ng ating usapan dahil tayo ay isang syempre importante lahat ng comments nila dito sa pop culture, mm-hmm. Di ba? So maaari kayong mag-email sa amin, no, kung gusto niyo ng mahaba-habang usapan. studentyouniverse2.0@gmail.com or mm-hmm. maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook, facebook.com/studentyouniverse, and pwede nyo kaming i-follow sa Twitter, that's twitter.com/syouniverse or @syouniverse, mm-hmm. and Instagram @studentyouniverse para sa aming selfies and pubmas.
Ayun, wala nang dahilan para hindi kayo makasali sa mga usapan, yes, namin para sa araw na ito. But before going to our list of trending topics for today, ay diba, para sa mga hindi nakapakinig sa atin last week,
uh-oh,
ay meron tayong ano sa kanila, regalo. May regalo.
Meron tayong specials for
them. At ito na, yes, nga, no?
Sobrang special nito kasi ngayon lang natin siya gagawin in a very, in a very live way. Like, uh-oh, yes. So, wag na natin patagalin pa, no? Ano nga bang nangyari last week?
Previously on Student YO Universe, our trendsetter for the month, That Thing Called Tadhana by Antoinette Jadon. Sorry, ladies and gentlemen, this is Nina coming back for a special recap. Kaya medyo kinakabahan ako ngayon. Hello, James and Vince. This is the first time we're doing it live. So, once again, for our trendsetter of the month for February, That Thing Called Tadhana by Antoinette Jadon, the romantic comedy released in November 2014, first premiered in Cinema One Originals Film Festival noong November, but it was released in February on a more widespread scale, and it also faced some controversy following the issue of privacy. Up next is the Pacquiao Mayweather fight, which is finally going on May 2 at the MGM Grand, tama ba? Okay, at the MGM Grand, and the odds are currently in Mayweather's favor, but Pacquiao's coach and team are positive that he will get back into shape in time for the match. At number 2, #EdsaKabat trended in time for the 29th EDSA Revolution anniversary, but not for the event because motorists complained all day about the bad state of traffic in Metro Manila, and they added a bit of humor to the side. And finally, for the top trending topic of last week, the 87th Oscars graced Hollywood last week, and the top people of the night were Neil Patrick Harris hosting the event, Lady Gaga for her performance from The Sound of Music, and top winners such as Alejandro G. Inarritu's Birdman, which won 4 awards. And that was our list of trending topics last week. Stay tuned for more of the hottest here in pop culture on Student YO Universe.
Thank you so much, Nina.
I am loving.
Very interesting. Uh-oh. Kasi ngayon lang siya naging live.
Uh-oh. And I'm loving the energy talaga. Yes. Na-set yung tone natin for today dito sa Student YO Universe.
So next week, no, meron pang recap, syempre. Uh-oh.
Abangan nyo na yan every week, mga ka-universe. Uh-oh. Dahil alam nyo naman na very special kayo sa amin at kailangan gawin namin ng lahat para matuwa kayo.
Syempre, kung yung recap natin, last week's topic, yung pinag-usapan, medyo babalik tayo ng mahaba-habang panahon, uh-oh, dito sa ating next segment. No? Dahil dito, babalikan natin kung ano abang nangyari ngayon sa pop culture at syempre before in pop culture.
Kailangan mo natin patagalin pa. Ito ang ating #FlashbackFriday. Ito na nga, no, para sa ating first Friday of the month for March, ang ating hashtag Flashback Friday ay ang Oscars.
Yes.
Ayan na.
Ang pag-usapan natin ay Oscars throughout the history.
Oo, yes. Ayan. Gusto ko yun medyo may pagkaano deeper discussion.
Uh-oh.
Itong gagawin natin ngayon. So, ang ano nga, no, ang madalas na narinig natin, no, sa ano Academy Awards ang and the Oscar goes to. Ayan na.
Yes.
Kasi ya-announce yung name ng nanalo for a specific award. And every year, ito nga ay pinapanood talaga ng ano, no, ng viewers at sila ay nakatune in talaga sa Academy Awards or the Oscars. At isa nga sa mga inaabangan talagang awards para sa gabing iyon ay ang the Best Picture Award. Ano, the Academy for Best Picture is considered to be the most important, no, classmate James at mga ka-universe, yes, for of all the Academy Awards. Dahil ito nga ay ano, tinitake into consideration ang lahat ng effort ng team, ng director, ng actors, ng actresses. Ang ano, no, tinitake into consideration yon pati yung directing, acting, writing, and editing to name a few. And ito nga, no, sa 87th Academy Awards, ano, as of that latest Academy Awards, there have been 520 films,
wow,
nominated in this category. At 87 films naman yung nanalo. Malamang. 87 Oscars. Oo.
Well, pag nagtatay, no?
Oo, as in isa lang talaga dapat
yung
mananalo.
Kasi best lang naman talaga. Eh.
Hindi pwedeng second best. Ay, and 62 of them, no, have also won director.
Yes. So, paano nga ba nasasama yung isang pelikula?
Mm-hmm.
Or para manominate siya, maging best picture. So,
yes,
according sa Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences,
meron silang ganyan. Gusto kayo Arts and Sciences.
A film must have a running length of more than 40 minutes.
Okay.
And kailangan publicly exhibited na siya. And dapat 35mm or 70mm film yung ginamit. Mm-hmm. So, kailangan din na ipalabas na siya into commercial theater. And, syempre, since commercial, dapat nabayaran. And, sa Los Angeles. And, syempre, kailangan nag-run na siya for 7 consecutive days.
Okay.
Or 1 week. And then, hindi sila pwedeng masama or ma-nominate as Best Picture 1 kapag lumabas na sa internet.
Mm,
oh, kapag nagkaroon na ng internet release or na meron sa home video or yung DVD natin or sa television.
Mm-hmm.
Dapat pwede lang mangyari yon after ipalabas siya commercially.
Ah,
so kung prior,
okay,
to the commercial airing, hindi siya counted as part of the Best Picture nomination. So Academy members would rank their preferred film. So ayan, so meron kasing committee or board na nag-rank ng films kung ano yung mga nominated. And then, syempre, kung ano yung makakuha ng majority, yun yung i-hail nila as Best Picture Awardee.
Okay, so interesting na ganun pala, no, yung pagpili,
yes,
ng Academy kung sino nga ba yung mananalo ng Best Picture Award. At dito nga, so, dito nga sa latest 87th Academy Awards, ay syempre hindi nagbago yung kanilang proseso. This year, no, maraming may gustong maniwala na ang mananalang pelikula ay ganito or mananalang pelikula ay ganito. But at the end of the night, no, ang biggest winners nga nung 87th Academy Awards ay ang pelikula ni Wes Anderson na The Grand Budapest Hotel at ni Alejandro G. Iñárritu's Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance. They bagged 4 awards each. Ang nanalo naman, ang napalanunan naman ng Budapest ay ang Best Original Score, Best Costume, Best Design, Best Production Design, and Best Makeup and Hairstyling. At ang Birdman naman ay nanalo ng Best Original Screenplay, Best Cinematography, Best Picture, and Best Director.
Yes. At syempre, no, throughout the history, since yung pag-uusapan natin ngayon sa ating Flashback Friday,
mm-hmm,
ang dami nang nangyari sa Oscars. Merong mga nagpasikat or naging highlight ng ceremony.
Uh-oh.
At meron din namang films na nominated siya 11 times,
mm-hmm,
tapos lahat yun nauwi niya.
OM, so, 100%.
Oo. So, ano nga ba itong mga films na to? No? So, unang-una sa lahat, ang Gone with the Wind, mm-hmm, noong 1939.
Wow,
so,
tagal na.
Oo, sabi sa'yo, mabalik na rin tayo throughout the history. So, para sa mga nakikinig, yeah, Gone with the Wind noong 1939 po. So, the film was based on Margaret Mitchell's Pulitzer-winning 1936 novel,
mm-hmm,
and it's about Victor Fleming's epic historical drama noong America Civil War.
Ah,
and
okay.
As in, sobrang taas ng tinabo niya sa takilya noong December 1939. And until ngayon, meron pa rin mga nanonood or bumibili ng copy nitong,
wow,
Gone with the Wind.
And talk about legacy, diba?
Oo, at sobrang tagal na, no? From 1939 to the 21st century. Mm-hmm. Diba? So, ayun nga, and nag-star siya with Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, and Olivia de Havilland. And
mm-hmm,
written by Sidney Howard. So, hindi na po natin sila kilala, no? Pero syempre, kailangan natin magbigay ng credit sa kanila.
So, para sa mga ka-universe natin, baka may kilala sila.
Oo, diba? Diba? Parang kayong sumali. So, ayan, napanalunan niya lang naman ay 10 Academy Awards.
Wow.
Medyo nakakaya sa mga isa dalawa, no? 10 yung nakuha niya nung Academy Awards. And then, dun sa 12th Academy Awards noong 1940. So bata pa yung Academy Awards noon, pero ang dami na agad nakuha nito. And so ito yung mga napanalunan niya. Una, Best Picture na pinakamataas na award, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Actress, Best Supporting Actress for Hattie McDaniel, the first African American to win an Oscar.
Ah, okay.
It's another history.
So this is the first film that actually allowed an African American actor to win an Oscar.
Oo, kasi 'di ba, itong last Oscar, yung problema nila is the whitest. So at least nalaman natin ngayon na she was the first African American na nanalo ng Oscar. And nung time na 'yon, it set the record for the most number of nominations and wins.
Okay.
And then ito yung highest filming budget and the biggest earning film nung time na yon.
At pangalawa nga sa ating listahan, no, wag na natin patagalin pa, ay ang West Side Story na feeling ko ay mas familiar ang ating mga universe. At ito nga ay release noong 1961. At para sa araw na ito ay titingnan naman natin yung yung mga napalunan ding awards ng West Side Story. At ito nga ay sumikat dahil sa kanyang mga songs at yung Romeo and Juliet type of love story. So Robert Wise's West Side Story holds the title for most wins, ha, classmate James at mga ka-universe, for a musical film.
Wow.
At winning 10 out of 11 nominations plus one special award at the 34th Academy Award in 1961.
So siya yung sinasabi po natin na 11 out of 11 awards.
Ito yung sinweep at talagang inuwi na lahat ng awards. These awards include Best Supporting Actor and Actress, Best Picture, Best Director, Best Original Score, and an Academy Award for Brilliant Achievements in the Art of Choreography on Film for Jerome Robbins. Ito ang massive impact ng West Side Story, no, na alam natin ay naging isang theater play, naging Broadway hit din siya at ginampanan, 'di ba, ng ating very own na si Miss Lea Salonga. Dito talaga siya nagsimula sa West Side Story. Ang director naman na si Steven Spielberg ay mayroong interest, no, para buhayin ulit yung story ng West Side Story dahil napakatagal na, no, 1961 pa yung una siyang pinalabas. It's almost 50 years, no. Tingnan natin kung ano mangyayari sa storya, kung ano magiging pagtanggap ng tao dito sa storya ng West Side Story.
Yes. At syempre, no, ito hindi papahuli sa lahat. At feeling ko alam na ng mga nakikinig ngayon, mga kabataan ngayon. So, ang ating third Oscar sweeper or Oscar history maker ay ang Titanic noong 1997. Yes.
Kumanta talaga.
Baka lumabog ulit yung barko. So, wag na.
Wag na.
So, in 1997, James Cameron's Titanic made waves. Literal, na made waves all over the world with its realistic, picturesque retelling of the tragedy of the ship Titanic in 1912. Ayun,
para sa mga ka-universe na hindi pa nakakaalam, totoo po talaga na lumubog ang Titanic.
Oo, syempre, aside dun sa retelling of history and dun sa vivid pictures nung Titanic tragedy, umiko to sa central love story ni Jack, which starred Leonardo DiCaprio and si Rose na si Kate Winslet. So, nung 70th Academy Awards nung 1997, it received 14 nominations.
Wow! Akala ko 11 lang pwede.
14 nominations tying with All About Eve. Okay. All About That Bass. Nung 1915, so for a record number of nominations and took home 11 awards. So, 11 out of 14, pwede na. Pwede na. So, ilan sa mga awards na to ay Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Original Song, Best Supporting Actor for Billy Zane or na si Cal, and among others. It was the first film ever to reach the $1 billion mark in the box office. Mm-mm. So siya na yung pinakamataas. Today, it is the second highest grossing film of all time. Pero ang nakakatuwa dito kasi yung director ng number one film and itong second film na Titanic ay isa lang, James Cameron, and that film was Avatar.
Uh-oh.
With 2.18 billion dollars.
So ayun, parang si James Cameron ay nahihilera na doon sa mga kumikita talaga sa box office. At ito nga na yung may hold ng two places doon sa pinakakumitang pelikula ay yung parehong pelikula ng James Cameron nga na Avatar and Titanic. And mula dito sa ating listahan na tatlong pelikula na nag-sweep talaga ng Oscars.
More than 10 kasi sila eh.
Yung tatlong yun. Ay tingnan naman natin yung mga honorable mentions natin. Ang ilan dito nga ay Ben-Hur, The Lord of the Rings, The Return of the King na may 11 awards, Gigi, The Last Emperor, and The English Patient with 9 awards, The Best Years of Our Lives, From Here to Eternity, On the Waterfront, My Fair Lady, Cabaret, Gandhi, Amadeus, and Slumdog Millionaire, all of them have 8 awards naman.
Yes. So, syempre dahil sa dami rin ng films na maganda, at syempre para sa iba maganda pero para sa iba hindi. Andiyan yung mga tinatawag nila na Oscar snob.
Mm-hmm.
Kasi parang may mga films daw na hindi napapansin. Yung mga dapat nanalo or dapat nag-bag ng awards, pero hindi nangyari. For example, this year's Oscar, yung Boyhood, na it's 12 years critically in the making. Critically acclaimed siya. Pero, isa lang yung nakuha niyang award out of 6 nominations.
Wow.
Wow.
Kasi hindi ko in-expect na ganito yung ano, na alam mo yun, gusto ng tao, pinupush ng mga tao na manalo ang Boyhood for Best Picture. Na alam naman natin na Birdman ang nanalong Best Picture for this year's Oscar. Ay ano, no, hindi pala ganun nag-chance-late. Kahit na yung mga tao ay, eto, gusto namin ito yung manalo, ganyan. But tulad nga na sinabi mo kanina, ay alam na natin kung paano pinipili ng The Academy yung pagpili ng Best Picture Award for each year nga ng Oscars. Ay ano, no, ang masasabi ko lang dito na sa pag-snob ng mga ganyan ay kasi ano, every person may sariling taste, 'di ba? Mm. Kung ikaw gusto mo yung Birdman, syempre Birdman lalagay mo, kung Boyhood yung Boyhood. Pero it's all about really accepting your own taste and your own personality. Mm. Eh. Kung nagustuhan mo yung yung effort na binigay ng team ng Boyhood of filming an actor for 12 years, 'di ba? Talagang inabangan nila, nakakatakot, mamaya may namatay pala sa kaso, masisira yung plot or yung story. And makikita mo yung dedication. Makikita mo yung talagang passion nila in creating the film. And after 12 years ay ito, napasama sila sa Oscars. I think okay na yung na-nominate sila and yung na-recognize sila ng tao for the effort that they have done. And siguro yung Birdman lang ay nakalamang sa taong ito sa kanila. Ayun.
So, ayun no, isa sa mga pinag-usapan, aside dun sa pagiging snob ng Oscar, meron pa dito na once na manalo ka daw ng Oscar, hindi, siguro may legacy yung film mo kasi nanalo ka, pero it doesn't assure you na ganon kataas yung admiration ng tao o respeto sa iyo. Kasi kagaya ng Titanic, it's a very beautiful story.
Mm-hmm.
Pero ayon sa iba, hindi. Parang common na lang daw siya ngayon. Maraming memes na lumabas and study. May study na lumabas na kaya silang iligtas nung piece of wood na yon na si Jack at saka si Rose.
Pin-roof diba? Talaga,
pin-roof
no?
Nila
na kaya.
So parang ang daming tao na ni-research yung film ganyan. So, not because nalo ka ng Oscar, ikaw na yung nasa peak. Mm-mm. Na ganun. Kasi kagaya nga kanina nung Boyhood, hindi naman siya nanalo. Pero yung ibang tao, nilalagay siya dun sa peak ngayon na, we love Boyhood.
Uh-oh.
And then, parang sa Titanic siguro, kabaligtaran naman, diba? Nandun na siya sa peak, pero ibang tao parang, hindi, ganyan.
Oo. Well, for me, no, dun sa Titanic naman, hindi natin inaalis yung directing yung skills ni Steven Spielberg at yung acting skills ni Leonardo DiCaprio at Kate Winslet. But kasi yung film, nung nilabas siya, no, it's in a time na, alam mo yun, yung mga tao talaga ay fan na fan ng film na hindi pa ganoon ka-wide yung yung range na papanoorin nilang pelikula.
Uh-oh.
And showing a film as tragic as Titanic, more on nag-peak siya noon dahil doon sa mga emosyon na nadala niya habang pinapanood mo siya.
Uh-oh.
And since it's based on a true story, yun pa yung nag-push sa story and dun sa film para maging siya box office hit. And dito naman, no, titingnan natin ngayon ba't parang minamock na siya ng mga tao. I think it's because nakita na natin kasi yung range ng pelikula na mayroon tayong choice, no, to actually pick na porket totoong story at porket nagtatog sa ating heartstrings ay hindi na ganoon kaganda. And yung mga themes nga na pinapresent niya na kaya naman i-save ng wood ay nung door yung si Jack and si Rose ay isa na siyang pagkritik doon sa storya and doon sa paggawa nga ng pelikula.
Oh, at isa pa sa mga papansin natin kasi kagaya ng nabanggit natin kanina, 87 sa 87 years ng Academy Awards, 62 dito ay nanalo with Best Picture Award and Best Director.
Yeah.
So ano nga ba ang relation ng pagiging Best Director mo dun sa Best Picture?
Mm-hmm.
Kasi technically you are the director, you are in control of everything. So, 'di ba? And sa Best Picture, isa lang na aspect yung pagiging director mo na kina-count nila kasi andiyan yung screenplay, andiyan yung acting, andiyan yung editing, lahat. Pero ayun nga, 'di ba? Ang dami kasing awards na Best Director na siya, Best Picture pa siya.
Mm-hmm.
So, para sa iyo, bakit may ganito?
Kasi yung mga ganitong pelikula kasi yung mga nanalo ng Best Picture, maganda siya dahil nga sa effort ng lahat ng staff or ng team ng pelikulang yon. But at the end of the day, it's really the director's call eh. Diba? Kaya nga may director, he or she is considered as the highest person in that team. Parang siya yung tatawag talaga kung gusto niya ilagay yung eksena na to or not. And yung Pag nanalo yung movie mo ng Best Picture and ng Best Director, merong nangyayaring connection. Parang may ano translation na nangyayari na you did, the film was good because of the director. Or the film was good because of the efforts of the director. Pero kapag ang nangyari naman ay hindi nanalo yung director ng Best Picture. For example, nung ano no, yung pinalabas yung pelikulang yung dinirect ni Argo, yun, naalala ko na. Okay. Yung Argo ay hindi nanalong Best Director si ano, wait lang, paki-search. Hindi nanalong director yung nag-direct ng film ng Argo. At maraming nagulat dahil
si Ben Affleck.
Ayun, Ben
yes.
Affleck.
Thank you so much, Universal Team.
Kailangan ko talagang help ng studio for this ano, time. So, much. Si Ben Affleck, ay ang dami kasi nagsasabi na hate daw talaga ng Academy si Ben Affleck. Pero ano lang naman ito mga ka-universe, haka-haka lang. And pinanalo nila yung film ng Argo because maganda yung pelikula. Pero ang sinasabi rin naman nila na this is the directorial debut kasi of Ben Affleck. So parang yung own talent niya, yung ano, yung wala pang ano influences ng iba't ibang bagay ay nilabas niya talaga sa film. So maganda yung film na ginawa niya. Bakit hindi siya nanalo? So yun yung masasabi ko about sa disconnect between Best Picture and Best Director awards.
Yun. Okay. So ang daming nangyayari, ang daming pwedeng pag-usapan about Oscars. Pero syempre tinitingnan lang naman natin yung history ng Best Picture. Mm-hmm. No, marami pang pwedeng pag-usapan. Best Director, best editing, ganyan. Pero ayun, dito nga muna tayo sa Best Picture kasi ito yung pinakamataas and ito yung awards ng Oscars, mm-hmm, diba, ng Academy Awards.
Ayun, at maraming salamat sa pagtutok sa ating first segment, mga ka-universe. Sa ating pagbabalik ay medyo magiging malungkot, no, ang ating tema.
Oo,
dahil
medyo
maraming nawalang pangalan sa mundo ng pop culture ay tayo pag-uusapan natin yan.
Oo.
Maya-maya sa aming pagbabalik dito sa Student YO Universe.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:28 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
At ako naman si James.
At ayun, bago tayo mag-break, ay napag-usapan natin ang ating hashtag Flashback Friday for the month of March,
yes,
ang Oscars at yung mga nanalo ng best pictures na nag-sweep.
Oo, Oscar series.
Ayun. Ayun
so
na.
Ngayon, balik tayo sa ating ano trendsetters, trending topics of the week, no. Actually hindi pala trendsetters kasi trendsetters ay last week pa, no. So, trending topics for the week. Pero bago ang lahat ng 'yan, saan nga ba natin nakukuha ang lahat ng ito?
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Ayun, narinig ulit natin ang boses ni classmate Nina, di ba?
Janina na lang.
Narinig ulit natin at sinabi niya sa atin kung saan nga ba natin nakakuha ating mga trending topics na kailangan every week yan mga ka-universe ay fresh na fresh para naman pag nabigay namin sa inyo ay ano, tatanggapin niya kami ng buong buo.
Yes, no. Siyempre itong topics natin ay nagsimula Friday last week after ng ating airing at hanggang kagabi Thursday, di ba? Lahat ng topics natin na yan. So, huwag natin patagalin pa. Simulan natin sa ating Number three, we have Star Trek's Nimoy Dies.
At ayun na nga, no, para sa ating trending topic na ito, isasamahan tayo ng ating Universal team member na si Bea.
Hi, Bea.
Yan.
Hi, classmate Vince at classmate James. Hi, mga ka-universe.
Ayun, para sa ating mga ka-universe, no, alam niyo naman na pag si Bea ang kasama namin, ay tungkol talaga yan sa mga star.
Thank you.
pero this particular topic is very sad.
Yes.
Kasi yung si Hollywood actor Leonard Nimoy passed away noong February 28 and he died of chronic obstructive pulmonary disease.
Okay.
So if hindi alam ng ating mga ka-universe, si Leonard Nimoy, best known siya for his character na si Spock sa TV series at film franchise na Star Trek.
Oh, interesting.
Ay, hindi pa siya si Finding Nimoy. Joke lang.
I thought, classmate Bea, na nag-star lang si Nimoy sa pelikula. Pero pati pala sa TV adaptation,
yes.
I should
then. Yes. Nung yung TV, kasi 1960s, 1966 ata, ayun. Mm-hmm. So, siya yung original Spock.
Mm-hmm.
So, noong 2009 and 2013,
okay,
nireboot yung Star Trek franchise into films.
Mm-hmm.
So, ni-reprise, not really reprise kasi si Zachary
Quinto,
yung Spock na. Pero yung character niya na sa 2009 and 2013 na Star Trek film ay yung si Spock Prime.
Oh, so, nagkaroon siya ng higher being.
Nagka-Spock
Prime tayo.
Ang kwento is parang from the nagkaroon siya ng technology na para makabalik siya to the past.
Okay.
So, ang ginagawa niya, siya yung parang nagsasuggest, parang
mentor.
Oo, mini-mentor niya yung mga si Spock, yung younger Spock. So, ayun.
Wow.
So, may mga ganong storya pala, no? And it's interesting na na pagbalik ng pelikulang Star Trek, ay binago nila yung character, no? Well, tatanong ko sa'yo, masyado na bang matanda si Nimoy to act again dun sa totoong Spock na role, kaya naging Spock Prime na lang siya?
Feeling ko, kasi syempre, parang nilagyan na lang nila ng kwento na future si future Spock. And I think na magkakaroon ng next Star Trek film.
Mm-hmm.
Pero it's sad kasi alam na natin na hindi na siya kasama.
Yes.
So, basically, mawawala na yung ganong aspect ng Star Trek film.
At si Nimoy, hindi lang pala siya actor. Yeah. Si Leonard Nimoy.
Yes.
No? Hindi siya limited into acting. Nag-ano rin siya, no? Nag-prove niya sa kanyang life na isa rin siyang director, accomplished director.
Mm-hmm.
Kasi siya yung nag-direct ng dalawang Star Trek films, including Star Trek IV, The Voyage Home. And siya rin ay isang writer. And nagsulat siya ng autobiographies, including yung kanyang memoir na I Am Spock.
Din siya, photographer din siya.
Okay.
Meron siyang project, The Full Body Project.
Mm-hmm.
So yung fini-feature niya, mga women na full-bodied.
Mm-hmm.
So yun yung mga subject sa photographs niya. So, meron din siyang advocacy for women empowerment, ganun.
Mm-hmm.
So, hindi lang siya actor, hindi lang siya, parang ayaw niya, as much as possible, ayaw niya na makilala na siya or ma-remember lang siya as Spock.
Uh-oh.
So, parang gusto niya na marami pa siyang ibang ginagawa.
Mm-hmm. Ayun, kagaya nga nung sabi niya kanina, yung advocacy, siya yata sa mga naging advocacy ni Nimoy, ay, kasi he was known to tweet about many topics, pero yung isa sa mga naging palagi niyang tinitweet ay call for awareness about the negative effects of smoking.
Ah,
kasi sinasabi nga dito na dito rin siya nag-suffer.
Mm-hmm. Sa illness na ganito, no?
Kaya,
kaka-smoke?
Ano siya, yes. As in, anti, hindi naman sa anti-smoking, pero sharing kung ano nga ba yung negative effects of smoking.
And ito nga, sa pagkamatay ni Leonard Nimoy, ay ano, no, nakakalungkot lang na nalalaman natin, no, yung mga bagay na ganito, aside from his acting skills, after niyang nawala na, di ba? Dito natin nakikita na hindi lang pala siya actor, isa rin siyang writer, isa rin photographer, tulad ng sinabi mo, classmate Bea. At isa rin siyang, ano, no, malaking taga-suporta ng ilang mga advocacies katulad nga ng mga anti-smoking dahil nga dito siya nag-suffer. At ito yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay, di ba? And ito, no, doon lang naging nagawa natin dito sa Student YO Universe. Kapag meron talaga tayong kasamang correspondent, classmate Bea, ano masasabi mo na ito nga sa pagkamatay ni Leonard Nimoy, ano magiging epekto nito sa mundo ng Star Trek at sa mundo ng pop culture?
Yeah, like I said, yung implication na nito, if magkaroon na ng upcoming film, Star Trek films, wala na yung magkakaroon, wala ng Spock Prime. So, very crucial yung role niya sa Star Trek films. Kasi siya yung nagbibigay ng advice, siya yung nag... well, dapat talaga hindi. Kasi parang ayaw niya na mag-interfere with the present.
Kasi
it will affect the future. Mm-hmm. Parang ganun yung ano. Pero at the same time, nandun siya to help the... yung Enterprise, gano'n. So, I think mawawala doon yung parang mentorship na ano, na aspect sa Star Trek. Lalo na sa fans kasi napakalaki ng fandom ng Star Trek kasi since 1960s pa siya. So, may mga fans talaga na tumanda na at fan pa din ngayon na iba na yung mga characters, bata na gano'n. So, inaabangan pa rin nila yung story ganyan. So, someone pass away sa Star Trek family, sa ganon. Siyempre, masakit yun sa fan.
Nagkaroon na kasi ng cult following itong Star Trek, diba? So parang, they are known for all the character, syempre, di ba? Since nag-start pa siya ng 1966, kagaya nga nang nasabi ni Bea, tumanda yung demographics, pero nasundan pa rin nila.
Kahit na loyal fans, no?
Kahit na 2009 and 2013, they made a way para ilapit yung Star Trek sa fans niya. Like, for example, nagkaroon ng reboot, pero yung kaninang example natin, nagkaroon ng Spock Prime. Kasi, so ibig sabihin, binabalik nila na parang it both generations na, diba? Na timeline na parang, ito yung recent fan because of the 2009, 2013 installment. Pero natatap niya pa rin yung past. I mean, yung mga diehard fan noong 1966. And ito yung hindi ko alam kung nakakatuwa siya, pero yung final tweet niya was sent noong February 23 US time. And ang nakalagay lang doon ay, I may sign siya na acronym na LLAP, which stands means, for Long Live and Prosper. Siya yung signature phrase.
May kilabot factor, no, nung sinabi mo. Kasi ano, after niya i-tweet to, no, days after, no, February 28 siya namatay, ay ayun, no, yun nga, binawi na yung buhay niya. And nakakalungkot talaga na ito yung last tweet niya. Ito nga, no, parang medyo may foreshadowing na naganap and all that. And ayun.
But at the same time, prosper. So he'll always be remembered.
Yes.
And ito nga sa Student YO Universe, we send our condolences to the family of Leonard Nimoy at siguro pati na rin sa ano, staff and crew ng Star Trek kung magkakaroon man ng reboot. And maraming salamat, classmate Bea, sa pagsama sa ating number 3 trending topic for this week dahil binahagi mo ang inyong insights and comments about Star Trek and Leonard Nimoy.
Thank you.
Okay, thank you.
Ay, wait. Bago tayo umalis, no, bago tayo mag-move on to the next topic, ay classmate intern pala yung nagsulat ng ating ano, just for today, ayan, for Star Trek.
Pasalamatan naman natin, no,
si Jaslyn.
Yes.
Hi, buddy.
Ayan. So, that's our number 3 Star Trek Nimoy.
And the vibe will not will not go up dahil ang next trending topic pa rin natin ay nakakalungkot. Medyo pero in Philippine setting naman, di ba?
So, ito na ang ating
number 2.
Number 2, Jam of the Love Team Jamich Dice.
Ayun. At para sa trending topic nito, isasamahan tayo ng ating classmate intern na si Estelle.
Yes.
Good morning, classmate Vince and classmate James.
Good morning, hello, classmate Estelle. So, ano nga bang nangyari dito sa Jamich? Kay Jam, Jambel Sebastian.
Ayun. So, alam naman nating lahat na kamakailan lang no March 4 namatay itong si Jamich because of stage 4 lung cancer. And syempre, maraming nalungkot dahil yun nga, sikat na sikat sila with Mitch Laguya dahil sila nga ang Jamich na isang YouTube sensation. Mm-hmm. Marami sila mga videos na it's all about love, puppy love, hate, love-hate relationship at mm-hmm. kung ano-ano pa. So kasama na rin dito sina Vice Ganda, Chris Aquino and Manny Pacquiao. Nagbigay sila ng mga words of encouragement na sana supportahan si Jam until his last breath. Pero yun nga, sabi ng nanay niya na hindi na nga daw nakayanan ng katawan ni Jam. Kaya yun, bumigay na siya and noong last March 4 ng 10:30 a.m. ayun na nga, pumano na nga siya.
Ayun. Ito nga, no, ang Jamich ay kilala nga tulad sinabi ng ating classmate intern na si Estelle sa pag-post ng videos online or specifically doon sa kanilang official YouTube account, no. At dito sila sumikat talaga at dito nakilala yung ano, yung tandem nila na Jamich. At sinabi nga ng ano, no, ng nanay ni Jam Sebastian na si Maricar Fernando Sebastian sa isang official Facebook post ay, "The fight is over. We lost the battle. My son Jam Fernando Sebastian just passed away 10:30 a.m. March 4, 2015. At para naman sa kanyang fiancé, no, huwag natin kalimutan na engage, no, si Jam at si Mitch. Nagbigay rin siya ng statement at sinabi niya na nakapag-decide na ang family, hinihintay na lang maubos yung gamot ni Jam. Hindi ko kayang tignan ngayon yung ginagawa sa kanya na inaayos siya. Ang sakit marinig na napag-uusapan na kung anong susuotin niya. Sabay-sabay tayong mag-pray for Jam na makaramdam na siya ng love and comfort sa arms ni God. Pag-pray din natin na maging strong tayong lahat. Everything will be okay. We love you, Jam Fernando Sebastian. I'm sure magiging sobrang ganda and happy ng birthday celebration mo sa heaven. Sana ma-dream kita na ipaalam mo lang sa amin na masaya ka na and healthy ulit with God. Thank you for everything. No words can explain until we meet again." Ayun.
Yeah, so marami rin syempreng fans ang nag-express ng kanilang messages ng pakiki ng condolences nila mm-hmm. dun sa syempre kay Jam sa family at syempre dun sa girlfriend. So ayun nga, nag-start sila kasi as YouTube sensation and for these people kasi na tandem silang sumisikat, sabay silang sumisikat mm-hmm. ang hirap na mawala yung isa. I remember last time we talked about love teams sa isa nating flashback episode, pinag-usapan natin yung love teams pero kasi dito naghiwalay lang yung love teams mm-hmm. like napunta sa other side. I think the best example for this would be the Lea Michele and the Cory Monteith case. Kasi, nag-rise yung career nila sa sabay. Panahon ng Glee. Yes. Oo, sabay, sa panahon ng Glee. And then, Cory Monteith died. Uh-oh. So, what's next for Lea Michele? I think, that could be the same with their situation. Mm-hmm. Kasi, the question is, should Michelle Gayu, the girl, mm-hmm. continue to post yung videos nila sa YouTube since, 'di ba, sabay nga sila together and usually naging trademark nila na yung videos nila pareho silang nandoon. So sa tingin mo ba dapat pa rin siyang mag-post?
Marami rin ako nakikita mga supporters. Ay, yung ibang supporters hindi pa nila napapanood yung ibang mga videos and ngayon lang nila tinitignan yung mga videos kasi nga nabalitaan na nga nilang pumalaw na nga si Jam. Pero sa akin, in memory na rin para kay Jam, I think it's better na mag-post din kahit papaano si Mitch kahit hindi man about love or kung ano man, basta something na magbibigay ng alaala kay Jam.
Kasi it's ano, 'di ba? Nakilala sila for making videos. Mm-hmm. So why stop using that medium dahil lang nawala ng isa, malungkot pero bakit kailangan siyang ihinto, 'di ba?
And ayun nga, no, bago namatay kasi si Jam, no, ay alam natin lumaban siya. Actually ito nga pagkamatay niya, no, ay ayaw niya pa talagang mamatay. Yung last word na sinulat ni Jam sa isang whiteboard using a whiteboard marker ay oo, laban pa dahil tinanong siya ng nanay niya kung gusto niya pa bang lumaban, kung gusto niya pang patuloy na mabuhay. Pero ayun nga, no, yung willingness ni Jam ay nandun pa, pero yung mismong katawan niya na yung bumigay. And dito, no, kung itutuloy pa nga ni Mitch yung pag-post ng videos, for me, yes, ituloy niya pa rin. Dahil nga, kung si Jam ay nasa, ano, no, ay nasa kabilang buhay na nga, at kung tatanungin siya siguro, ay gusto niya pa rin naman mag-post si Mitch ng videos. Dahil, ano, nabuo nila to as a couple. Kung iiwanan mo to, parang iiwanan nyo yung memory nyo together.
Yes.
So, you know, it's about reliving the moments you had with each other.
But wag natin kalimutan na this issue naging usapan din siya because if it is ethical to post yung current state mm-hmm. ni Jam Sebastian nung nasa ospital siya kasi as we all know hindi na ganun kaganda yung naging status niya or yung status niya dun sa hospital. But then the family and Mitch, the girlfriend, continued posting videos, 'di ba? Photos ganyan. So parang is it right na ipakita pa nila yun sa tao or unethical na ba siya sa tingin mo?
Para sa akin, siguro kahit papaano okay lang kasi 'di ba si Mitch naman fiance na nga siya ni Jam. So I think okay lang para sa akin. Pero at the same time, kailangan din ng kahit papaano konting censorship naman sa kalagayan.
Yes, oo. Ayun na, parang kasi alam natin na ang Jamich ay ang public figure, no? And dahil kailangan nila ipaalam sa fans nila yung nangyayari talaga. Pero tulad ng sinabi ni classmate internet style na, you know, some things you have to keep to yourselves. Na alam mo yun, hindi naman kailangan lahat i-tweet or i-post sa Facebook. Uh-oh. Pero ipaalam mo lang sa mga fans niya na Jam is okay or Jam is still fighting. And ito nga, no, itong last post nila ay Jam is wala lang kinuha na ganyan. I think, yun, kailangan mo lang i-balance kung ano yung ipopost mo and kung ano yung itatago mo.
Uh-oh. And so that's it for our second topic. So pag sa pagbabalik natin, isa rin matinding usapan, no, sa online world, sa internet, kung ano nga bang nangyari dito sa ating number one topic. Pero syempre mamaya sa pagbabalik ng Student YO Universe.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:46 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ayan, nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
At ako naman si James. At syempre, gusto lang natin batiin, no, yung mga kasama natin dito sa kabilang booth ngayon. Nandiyan ang ating mga interns. Kasama natin si classmate Estelle, si classmate Vera, si classmate Eric, at si classmate Jazz. Yan. Syempre, ang universal team nandiyan din.
Ay, very,
no,
present.
At syempre, ang ating favorite person na si Robert ay nandito nakikinig ngayon.
Ano, yes. Hindi na siya nakikinig lang through DZUP 1602 online. Ha? Nandito na talaga siya. Live siyang nakikinig.
Very, very mabait na yung friend natin na si Detective Nate Leahy. So, ayan.
Bago tayo magpunta sa ating number one trending topic for this week, ay daanan muna natin kung ano nga may ating mga napag-usapan.
Yes. Number three, we have Star Trek.
Ano muna, hashtag flashback
Friday. Oo, naman. Ito naman, shout out ng gamadali. So,
ang ating hashtag flashback Friday ay yung Oscars, ay yung Best Picture Awardees.
Throughout the history, yes. And then, number three for our trending topics this week, andyan ang Star Trek Nimoy Dies.
At number two, Jam of Jamich Dies din.
Oo. At syempre, huwag natin patagalin pa ito. Ang number one hot na hot topic pinag-usapan ng ilang araw yata. Okay, so simulan natin sa ating number one. Number one, hashtag the dress. So, anong team ba kayo? Team white and gold or team black and blue? So, syempre ngayon, meron tayong makakasama na on the left corner, white and gold, tapos sa kabila ay black and blue. So, kasama natin ang aking co-EP na si Ira San Pedro. Hi,
yes,
Ira!
Hi, Ira!
Hi!
Hi! So, ano nga bang nangyari, no? Kasi may nag-post sa Tumblr ng isang picture na parang ano nga bang kulay nitong dress ko? Mm-hmm. 'Di ba? And then naging trending topic siya. Ang nag-share nito ay si Caitlyn McNilich na pinost niya nga to sa Tumblr kung anong yung picture, and then sinabi niya ano, parang anong kulay ba nito? Tapos ang daming nagsagot na parang black and blue and then white and gold. So it then it started. Umabot na sa Twitter
na
yung picture.
Umabot
and
sa
then
BuzzFeed.
Sa BuzzFeed and
pero
then sa Facebook.
Pero if I'm not mistaken, sa Reddit daw talaga nagsimula itong post na ito. Well, di ba may ganoon naman talagang issue ang Tumblr eh. They usually get their posts sa Reddit. So alam natin ang Reddit ay isang
Or vice versa.
Oo. Tapos yun nga isang simpleng usapan na may isang picture na lumabas, may dress dito, anong kulay ba talaga siya? Is it white and gold or black and blue?
Tanungin natin ang isa't isa.
Oo. Bakit siya naging white and gold?
Classmate Ira, bakit white and gold?
White and gold talaga nakikita ko, guys, from the first time I saw it. Uh-oh. Last Friday.
Okay.
Just before we aired.
Yeah.
And hindi pa siya masyadong hot nun, but everyone, but throughout the day, dun sa classes ko, pinapag-usapan nila siya.
Ikaw, classmate James.
Sabi kasi nila, i-try mo daw kasi yung photo daw, dahil baka lang sa exposure or sa liwanag.
Yes, that's what he said.
Tsaka rin baka daw sa device na gamit mo.
Yes.
So,
tinry
ko siya sa
laptop?
Mobile, yung una, kasi yung ko siya unang nakita. And then, tinry ko sa laptop. Pero all I see ay black and blue.
Okay. Well, ako naman, when I first saw the picture, it's really black and blue. No matter how hard I try to look at it in white and gold, wala talaga ako makita. Siguro pwede pa yung blue and gold because I'm seeing tints.
Medyo nakikita ko yung gold doon sa black na lace.
Of gold doon sa black area. Pero really talaga, it's really black and blue. Ikaw, classmate, I know.
Nakikita ko yung blue minsan. Parang, okay, sige, gets ko kung paano na makita yung blue. Baka siguro sa white. Na ano sa blue light doon sa picture, so low quality yung camera. But I heard someone say na parang, hey, baka left brain ka kung gayon nakikita mong color, or right brain ka kung nakikita mong color.
Maraming explanations actually na kumalat no tungkol dito. Ang dami nagsasabi na ano na dahil daw to sa science, dahil daw sa explanation ng ating eyes, kasi 'di ba mayroon tayong dalawang ano sensory organs sa eyes na rods and cones.
Wow.
And gusto ko I'm getting science here. Na nag-a-adjust for dark light or yung pag dumilim yung lugar, mas nakakakita ka in dark spaces. Pag mas lamang daw yung rods mo or yung ano yung adjustment for dark spaces ay mas nakikita mo yung black and blue. If your cones naman ay mas active, mas nakikita mo yung white and gold.
Yes.
So ayun yung based on science.
Ayan, at syempre no, para masabayan muna nila tayo no. Abang nasa Facebook page namin, yes. Ipo-post namin yung picture na blue and black or white and gold dress para masabayan niyo kami sa aming usapan.
If you have
at tweet niyo na rin kung ano talaga yung tingin yung kulay.
Yes. So ang sabi rin naman nila, hindi siya dahil sa may explanation naman na hindi siya dahil sa rods and cones. Kasi may isa na gumamit siya ng Adobe program para i-trace kung ano ba talaga yung color. And then, nandun talaga na the colors are black and blue.
Yeah, kasi meron taga-detect ng color ang Photoshop, diba?
So, ayun. So, parang sinasabi nila kung it has something to do with your age, with your gender, or
wow,
ang dami nang nag-spark
na
usapan, di ba? Kung dahil lang ba talaga siya sa light. Pero may isang video na nag-explain kung bakit mo siya nakikita in certain colors, di ba? Kung bakit siya nagiging white and gold or black and blue. Yun.
And ayun nga, no, naging trending topic ito dahil nga sa ano, no, power na rin ng social media dahil, di ba, sa social media nga, ay you can express your opinion talaga kahit anong kulay na nakikita mo, ay pwede mo i-tweet or i-post sa iyong Facebook.
And ano, no, kasi ang nangyari dito, kilala natin si Ellen DeGeneres na once na ikaw umupo ka sa programa
ay,
niya,
sikat ka
you're
na.
A sure, ano, di ba, as in sikat ka na, showrunner. Itong the dress na to, in-invite niya yung family ng girl na kinasal at saka yung husband. Kasi ginamit to sa isang wedding, in-invite ni Ellen yung family na yon para klaruhin kung ano ba talagang nangyari. So they explained na parang sinend nung mom yung picture dun sa girl na ito yung susuotin. Tapos parang, is this black and blue or white and gold? So doon na nag-start yung usapan. And then, isa kasi sa mga pwede rin nating pag-usapan dito, aside sa reactions ng mga tao, ang dami ring jokes na lumabas about
totoo
that.
Yan,
diba?
Totoo yan.
Like yung, for example, iPhone gold. Sinasabi na iPhone black and blue na siya. So ang daming pwedeng, meron pa na, tinatanong na lang nila, sino bang gumawa ng damit? Ang pangit naman daw ng damit.
Yeah.
Diba?
Para sa mga fashion experts, ayaw nila yung color actually. Yung design ng dress, yung kinetic.
Ang daming nagsabi na it's a good marketing ploy.
Totoo yan.
Though, diba? Hindi nag-show yung brand.
Hindi lang napangalanan yung brand.
Sayang
nga daw. Sayang, diba? And, pero, To the recent update, may yung brand yata ay gumawa sila ng white and gold and black and blue na dress.
Ah, interesting.
Kasi may picture na kumalat sa Twitter na parang two girls wearing the same dress.
Oh, I saw that.
One is white and gold and one is black and blue.
So it's like,
wait, so there really is.
Pero so may totoo ng dress na white and gold.
Oo. Ang sabi naman nung una, black and blue lang yung meron. So baka pinroduce nila yung white and gold to cater to everyone.
Oo. And ito nga, no, pwede natin siguro pag-usapan dito sa trending topic na ito, yung naging ano marketing strategies din ng iba't ibang brands. Because katulad na sinabi natin, meron mga memes na lumabas na yung iba nga sabi, there's no dress at all. Anong nakikita nyo?
May mga existential
crisis pang nalalaman. And yung ibang brands ay talagang pinilit nila na i-post yung products nila in blue and black or in white and gold para makapasok doon sa hype ng tao na pag-usapan. And ayun, well, from a little thing that trended online na naging ganito kalaki, umabot sa TV, di ba, Ellen DeGeneres. Mm-hmm. Anong masasabi nyo doon sa ano, no? Paglipat niya ng medium from social media to traditional media?
Ano siya, sobrang laki ng naging epekto niya.
Yeah.
Para ilipat siya na ganun.
Mm-hmm.
And though ang dami rin nagsasabi na there are other issues that we should be focusing on.
On other than the dress.
Other than the dress, diba? Pero kasi, people are so fed up with the dress na parang, parang, diba, parang yung iba nagpo-post na, I tried resisting whether it's black and blue or white and gold. Pero in the end, they posted something in relation to that dress.
Yes. Ikaw naman, classmate Ira.
Well, I think kasi it's inevitable. Mm-hmm. Well, it's kind of, I guess this day and age mas normal lang na maunang social media kaysa sa traditional media. Mm-hmm. Kasi parang dati mas nauna ang TV kaysa sa ano, papag-usapan muna sa TV,
yes,
sa radio, ganun, bago mapunta sa social networking sites.
Uh-huh.
So, that's interesting. And all about the dress lang.
Uh-huh.
Simple dress.
Diba? Uh-huh. It's just a dress. And sabi nga nila, hindi pa nga ganun kaganda yung dress, pero iba yung nangyari. Well, it confuzzled everyone.
Beauty is the eye of the beholder, though.
Oo.
Ay, pwede naman. Feeling ko ito na yung pinaka-malalim na pinag-usapan natin.
It puzzled everyone and I really can't believe na magiging number one trend siya sa atin. Pero while we're preparing the topics for today's episode, it really is a number one topic.
Totoo yan.
Diba? Kasi as in throughout the whole week, it has been talked about.
Mm-hmm.
So that's it for our episode today.
Ayun. Yes. Maraming salamat, classmate Ira, sa pagsama sa amin at pagsabi na white and gold ang makikita.
Yes. Thank you. Pero black and blue talaga
siya. Ayun, marami ding salamat sa ating mga ka-universe na tumutok sa ating ano, isang oras na punong-puno ng pop culture. But before we go, ipasasalamatan lang natin ang ating mga classmate interns this week nga, no, na si classmate Estelle, classmate Jaslyn, at classmate intern na si Lewis. Ayun, maraming salamat mga ka-universe. Next week, ang magbubukas ng boses ng Estudiantes Trip ay ang Lakwa Chica,
yes,
where their feature places, events, diba?
At maya-maya lang, no, pagkatapos ng Student YO Universe ay talatugtugan.
Ayun, ang Student YO Universe ay hatid sa ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At nang himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Muli ako si Vince.
At ako naman si James.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe, pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student, it's our universe. Student YO Universe.